from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitrban iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogganna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal. Waa aroor isniina bisha juunna waa shan sanadka 2017. idaacaddeeda subaxnimo ee saaka iyo caalamkan waxaad si wada jira halkan idinka daadiyin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo weliba aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwaan.
saan ula hadlaya anigo iyadii ugu jeeday xoogaana aanu jiro isaga iyada aan u dhaxeeya goor uu nabarka intu dhasa qacadii uga soo helay dhulkaan ku dhacay.
taas waxay ahayd raxmo warsame oo ah gabar Soomaali ah oo dhaawac u geystay nin ay diris ahaayeen, taasoo bulshada Soomaalida ee gobolka ay sheegtay in ficilkaasi uu ahaa mid cunsurinimo ay ku dheehnayd ama nacayb. Warbixin ayaanu iskaga haynaa.
qodobada kale dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeeda subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa xaaladda magaalada London kadib qaraxyadii ka dhacay dhowaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan agaasimaha macadka tababarada shaqaalaha Jabuuti oo ka jawaabay adeeg xumo ay ka cawdeen qaar ka mid a shacabka Jabuuti.
mas-uuliyiinta gobolka shabeellada dhexe oo sheegay inay dibudejin ku samayn doonaan dad ay colaadi barakiciyeen, iyo weliba qodobo kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraradii habeenkii sabtida ka dhacay magaalada London, kaasoo ay ku dhinteen 7 qof halka 48 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. ISIS ayaa warkan sheegashada ku soo qortay wakaaladeeda wararka ee la yiraahda Amaaq, iyagoo sheegtay in qayb ka mid a ciidamadeeda ay weerarkaasi geysteen. gaarin nooca faanka loo yaqaana ayaa dad ku jira buundada London. 3 nin ayaa ka soo booday gaariga, kuwaasoo tooriyeeyey dad ku sugnaa suuq goobtan u dhowaa. wasiirka arrimaha gudaha ee Britain Amber Ruth ayaa sheegtay shalay in booliisku aaminsan yihiin in 3 nin ee weerarkan geystay oo ay booliisku toogteen ay weerarkan keli ku ahaayeen, balse booliisku waxay sheegeen inay raadinayaan cid ku lahayd ama xiriir weeraradan, waxayna soo xireen 12 qof goor dambe oo shalay ahayd.
xisbiga ugu weyn mucaaridka dalka Cambodia ayaa horumar ka sameeyey doorashooyinkii maxalliga ah ee xaddii dhacay, taasoo halis gelin karta Hwang Sing Grib oo ah ra-iisul wasaaraha hadda talada haya. iyadoo la shaaciyey natiijooyinka hordhaca, ayaa Yim Zovan oo ah afhayeen u hadlay xisbiga mucaaridku uu sheegay in xisbigiisu ku guuleystay ilaa 46% isugeynta guud marka loo eego 30% ay heleen doorashooyinkii 5 sannadood ka hor. warbaahinta taageerta dowladda ayaa sheegtay in natiijooyinka hordhac ah ay tilmaamayaan in xisbiga mucaaridka ayuu ku guuleystay 3 meelood oo meel ahaan, waxaana natiijooyinka rasmiga ah la filayaa in la shaacin doono 25 bishan Juun. codaynta ayaa lagu dooranayaa in ka badan 12,000 oo saraakiil degmooyin ah, waxaana muuqatay in hirdanku dhex marayo 2 xisbi oo aad waaweyn. ra-iisul wasaaraha Cambodia Hwang Sing iyo xisbigiisa CPP ayaa codkan guud u arka mid muhiim u ah, islamarkaana ay ku tijaabinayaan heerkooda. subax wacana wanaagsan baan idin leenahay dhammaantiima dhegeystayaal, iyo weliba rabadaan wanaagsan. haatana London, ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa ka hadashay weerarkii habeenimadii sabtidii ka dhacay magaalada London, kaasoo ay ku dhinteen 7 qof halka 48 kalena ay ku dhaawacmeen. waxaana ay ra-iisul wasaaraha Theresa May sheegtay inay si adag looga hortegi doono islaamiyiinta xagjirka. wariyaha VOA-da ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan ku eegaya dhacdadaasi iyo weliba sida looga falceliyey xilli maalmo kooban ay ka harsan yihiin doorashooyinka dalkaasi Britain ka dhici doona.
ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ku dhawaaqday in si adag looga hortegi doono looguna jawaabi doono islaamiyiinta xag jirka ah kadib markii 3 nin ay weerar ku qaadeen dad rayada, iyagoo markii hore adeegsanayay baabuur nooca loo yaqaana vanka ah oo ay dardarsiiyeen dad ku sugnaa buundada caanka ah ee London Bridge, kadibna waxa ay tooriyeen kula dhaqaaqeen dad kale oo meesha ka ag dhowaa. weerarkan argagixisada ah ayaa lagu dilay 7 qof waxaana lagu dhaawacay 84 qof oo qaarkood xaaladoodu ay halis tahay weerarkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalmo kooban ay naga xigeen doorashooyinka ka dhici doona dalkan 8da Juun waa weerarkii 3aad ee Britain lagu qaado wax ka yar 3 bilood Ra'iisul Wasaare May oo shir jaraa'id ku qabatay xarunteeda ayaa sheegtay in la gaaray xilligii kama dambaysta.
We cannot and must not pretend.
Uma dulqaadan karno, mana qaadan karno in wixii dhacay ay sii socdaan. Ra'iisul Wasaaruhu waxa ay kula dardaarantay hay'adaha amnigu in ay dardar geliyaan qorshaha ka hortagga xag jirnimada. Waxaana qayb ka noqon doonta in xabsi dheer lagu xukumi doono dadka lagu tuhmo inay xiriir la leeyihiin argagixisada. iyadoo sharci cusubna laga soo saari doono isticmaalka internetka. Farax Cigaal oo muddo dheer ku noolaa magaalada tan London ayaan wax ka weydiiyay sida uu u arko tallaabooyinka dawladdu ay qaadi doonto.
Walaahi Ridwaanow, sidaan dalkan ognahay, dalkani taariikh ahaan waa dal ku sifooday inuu ilaaliyo shuruucda adduunka u yeella, ilaaliyo xuquuqda bini'aadamka ilaaliyo, ma filayo waxa la wixii dawladdu iyada ay leedahay waana doonaynaa inaan sameynaa ama waan ku fulin doonaa si aanu tallaabooyin uga qaadno arrimahan iyo aragtidan kolba waxay mari doonaan shuruuc ay mari doonaan maxkamadna ay mari doonaan dawladduna falalka ka celin doontaa waa wax discussion ama dee wada hadal badani uu ka bilaabmin doono haddana markaad dhinac kale ka eegtid dawladda laftigeedu waa inay difaacdaa kow dadka ay mas-uulka ka tahay ee doortay dawladda doortay inay difaacdo oo nabadooda ay ilaalisaa dhibaatooyin badan baa dalka ka dhacay saad ka warogtahay amaad ka warhaysid laba wiil kama soo wareegin markii Manchester uu qaraxu ka dhacay ee dad gaaraya ilaa 20 qof oo dhalinyaro ah oo siiba dumar u badani ay naftoodii ku waayeen
Zishaan Axmed oo ka mid a jaaliyadda muslimiinta ee London oo aan kula kulmay goobta weerarku uu ka dhacay ayaa ka hadlaya dareenkiisa
I grew up in London. What happened yesterday was devastating.
Waxaan ku koray London waxa dhacay waa arrin fool xun si gaar ah ayay ii taabanaysaa ma ahayn weerarka mid keli ku ah dadkii dhibka uu gaaray aniga laftayda ayaa la iweeraray waxay isku dayayaan inayna kala qaybiyaan waxaan caddaynayaa in aan nala kala qaybin karin Dougal Black oo ku nool guri aad ugu dhow buundada caanka ee London Bridge oo aan booqanay ayaa isna muujiyay in bulshada deegaanku ay weli isku xiran yihiin bulshada halkan ku nool waa dad wanaagsan saaka markaanu isu nimid waxaanu ka wada hadalay wixii dhacay iyo sida aan horay ugu socon lahayn waxaanu samaynaynaa waxa lagu yaqaan dadka Britishka ah oo ah inay ka gudbaan dhibaatooyinka soo food saara dhinaca kale booliska ayaa howlgallo baaritaan ah ka sameeyay deegaanka Barking ee bariga London waxaana ay ku soo qabqabteen howlgalkaasi 12 qof oo lala xiriirinayo weerarkii ka dhacay London booliska London waxa ay sheegeen inay weli wadaan baaritaanada raggii weerarka geystay iyo cidda ay xiriirka la lahaayeen 2 toddobaad ka hor ayaa weerar lagu qaaday goob ay ka socotay bandhig faneed magaalada Manchester waxaana weerarkaasi ku dhintay 22 qof oo caruur iyo dhalinyaro isugu jirta weerarkan waa midkii 3aad oo muddo ka yar 3 bilood ka dhaca dalkan Britain waxaana weerarada noocan oo kale ah markasta oo ay dhacaan ay saameyn xoog badan ku yeeshaan dadka muslimiinta ah maadaama inta badan weerarada lagu eedeeyo inay geystaan xag jireen muslimiina Ridwaan Xaaji Cabdiweli VOA London
waa hagaag dhegeystayaal Ridwaan Xaaji Cabdiweli aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinaya warbixintaasi ku saabsanayd weerarkii ka dhacay magaalada London iyo weliba sida looga falceliyey waxaanad ku dhegeysanaysay idaacaddayada subaxnimo ee VOA ee Washington
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan warbaahinta iyo baraha bulshada ayaa ilaa iyo shalay waxay aad u hadalhayeen weerar la sheegay in nin cadaan ahi u geystay gabar soomaali ah oo ay daris ahaayeen weerarkan ayay bulshada soomaalida iyo hay-adaha ka shaqeeya xuquuqda muslimiinta maraykanka qaarkood waxay ku tilmaameen inuu ahaa mid si jinacayb ah bog dhaqaale loogu ururinayo ayaa waxaa laga furay internetka iyadoo markaasi saacada gudaheed ay soo gaareen lacag dhan $60,000 waa in ka badan $60,000. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Gabadha falkan la kulantay oo lagu magacaabo Raxmo Warsame ayaa u dhaawac ka soo gaaray wejiga kadib markii sida ay VOA u sheegtay ay kala dhex gashay haweeney Soomaaliyeed ah iyo nin caddaan ah oo ay daris yihiin oo is haysta gurigeeda hortiisa.
Ayda wax dhaban baan guriga soo galay, baan qaylada banaanka maqlay, daaqadaan fiiriyey, waxaan arkay nin caddaan oo naagtiisa hayso, qadaal u haysto gurigeeda hortiisa iyo naag Soomaaliyeed oo isu tirinayo naagtuna i taabo. Isaguna maagiley oo kashib Afrika ku shiib garaynaya iyo wax ku hadlay dadka Soomaaliya. Marka maqlay xoogaa oo dhegeystay, waxaan arkay in la kala kaxeeyey, lama hadlin oo ma tegin oo iska daaqadeen iska xiday oo iska joogay, waa afurnay. Marka afurnay baan biyo cad. Gaariga igu jiray waa jir biyo cad gaariga kala soo tegey marka hoos tegey gabadhii oo ninku la dagaalamay waa ii tumi ninkuna uu igu shidaanay hoos markan anu kor baan ahay baar isaguna waa keen hoos oo laakiin yorsheem complex baana waa isku dhegan albuilin isku dhegan baana
waxaana intaasi raacisay inay haweeneyda ay ninkaysa haysteen ay u sheegtay in wiilkeedu uu meesha ku jiro islamarkaana ay ku codsatay ciwaanka ninka balse ay u sheegtay inay iskaga tagto maadaama goobta ay tahay gurigiisa kadibna uu nambarku ku dhacay
markaasa hoosa kaasoo tegey gabadhii ii tumi yaa taleefon ku hadlay isha wax dhalaalay laysar ma sidata marka waxay tiri haa waan waxaan rabaa waxaan abaayay waxaan doonayaa addresskiisan doonayaa ii qor ninkan addresskiisa wejigu iga dharbaxay kaasoo ma arkay addresskiisa ii qor meeshan kula jira cunugiigi baa meesha ku jira ama dhalaaligu ma aqaano waa first time walaasa ku dhaawaay luma qorayee weli saddaad hadlay la hadlaysid weliski isaga wixii cunugaaga kaaga soo saaraya ninkan probrigiisa karta waa ka dhaqaaqu meesha way maqli weyday waa ku warwareystay dhinac way ignoorad garaysay maliiskuna dhinac way kala hadlaysaa wakaasi gurigashay ku cod ku dhowdahay yacni wax yar ayo nidalli tufiid wax saasa i jirta ninkii warkii hore ugu xidhnay albaabkana la hadlay iyada waa ugu furay albaabkii naagtiisii way celcelinaysa marka sufeed la dhacayaa garaacaya waqtay naagtay leedahay don't hit me daa waaysa way ku dhegantay laakiin gacmahay haysaa way celcelinaysaa ayadiina carsoo baxdaa sifaasa gulis hikamin hada isaa waxatan ee gulis ya xawistaa saan ula hadlaya anigoo iyadii ugu jeeday xoogaana aanu jiro isaga iyada aan u dhaxeeyo goor uu nabarka igu dhaftay qaacadii unbaa ku warhelay dhulkan ku dhaqay naagtii waxa ku midhay anigii uu nabarka igu qaacadii ugu horreysay igu dhaftay way kaasha igu horreysay wax kale inay igu dhaftay iyo nabarku igu dhaftay inuu faar yahay inuu nabar wax kale yahay wuxuu igu dhaftay xitaa waxaa stylku iga jiray anigu isagoo ma eegayna gabadhaan eegay naag soomaaliyeedan eeg
wulow sida muuqata uu falku ka dhacay guriga ninka agtiisa iyadoo ay daris yihiin gabadha ayaa xasan cumar oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee ohio uu ii sheegay inay arrinta warmutiyaheeda ka soo saareen iyaga iyo hay-ad la yidhaahdo care oo deegaanka ka howlgasha islamarkaana kadib markii la waraystay gabadha uu dhaawac uu soo gaadhay go-aan lagu gaadhay inuu yahay fal nacayb ah
waxaan samaynay hadda daras yihiin baan samaynay aajir warmutiyeed oo aanu la samaynay qolo leeda care looyaro kadib markii ay warsadeen gabadhii iyo wixii ku dhacayna ay arkeen waxay go-aan ku gaareen inuu yahay nacayb inuu sof ku hayo waayo haddii qofka la yidhaahdo kulaada meeshaad ka timid midabkiisa iyo diintiisana wax laga shaanaa hoy qofka ereygaas dhahaya waa erey nacayba weeyaan oo qofka kasii horjeeda diintiisa iyo muuqaalkiisa iyo midabkiisa
raxmo warsame oo hadda laga saaray cusbitaalka islamarkaana guriga daawada ku qaadanaysa ayaa sheegtay inay ka baqanaysa ninka falka u geystay islamarkaana uu walwal ka hayo
ka qabaa ninkaan haate waxaa nagu sameynay intu waxaa igu dhaftay warnoo riisan aniga intii dilay isoogunan i dilay aranoo war aniga i dilay naagtaas haddii i dili lahaatee qofka ilaa galaqta ismaagaya wey laakiin aniga riisan igu dilay meesha ma oolin washaa ii dilay haddana waxaa nagu sameynay meeshii joogo koors waan ka baqayaa walaal
marka laga yimaado haweeneydan ayaa sida oo kale la sheegaya inay jiraan laba gabdhood oo kale oo iyaguna la kulmay falkan oo kale waxaana uu xasan tilmaamay inay dadkii ka baqanayaan inay makhraati noqdaan
dhibaatada jirta waxa weeyaan dad aad u fara badan oo xaafada dad badan baa degan oo soomaali ah masalada jirta waxa weeyaan xitaa dadki inay kasoo baxaan makhraati sheegaan way diidan yihiin oo qofkaba wuxuu ka baqayaa inuu xataa makhraati inta banaanka usoo baxo marka inantii kale waan weeyey waana raadimay xitaa kayskaa nooloo sheegay gabad kale ayaana saddexaadba nooloo sheegay oo iyana wax ku dhaceen inkastoo aan talaaqa kula hadalaa isla hooyadeyba waxay tii maxaa la yidhahdaa hadacwooni
falalka noocan oo kale ah ayaa qaar hadahayntoodu ay soo kordhaysa waxaana uu xasan cumar sheegay inay isniinta ay u qorshaysan tahay inay la kulmaan duqa magaalada si ay arrintan ugala hadlaan islamarkaana ay codsadeen baaris
haddii aa la nibirirta isniintana waxaa noo qorshaysan inaanu aragno dowladda oo aanu duqa magaalada iyo city council kale kulan aragno. Waxaan ka codsanay inuu sameeyo baaris si loo gaaro salka arrinkan waxa uu ku hayo iyo sababta ninkan u dilay.
Falkan ayaa ka dhacay waqooyiga Columbus, gaar ahaan goob ay Soomaalidu u taqaano 161, waxaana haweeneeda dhaawac uu soo gaaray ay tilmaantay in Soomaalidu goobta ku sugnayd ay ka cabsadeen inay ka hadlaan sida ay wax u bilaabeen, isla markaana ninkii la sii daayay kadib markii uu sheegay in Soomaalidu goobta ku sugnaa ay isugu tageen, isla markaana uu naftiisa difaaciyay.
Cabdixakiin Maxamuud Sharuuc ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duway. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Haatana dhegeystayaal, shabeelada dhexe. Dagaal beeleedyo dhawaan ka dhacay gobolka Hiiraan oo u dhexeeya laba beelood, isla markaana lagu guubay tuulooyin hoostaga degmada Balcad, ayaa maamulka Hirshabeelle u ballan qaaday in uu samayn doono dib u dejin. Waa sida warbixintani ku sheegay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guurlaawe ayaa nabad iyo wada noolaansho ugu baaqay beelo ku dagaalamay deegaano hoos yimaada degmada Balcad. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa uu booqday tuulooyinkii dagaalada lagu gubay, waxaana uu sheegay in ay dib u dejinayaan dadkii ku barakacay colaadda.
Aada ayaan maaragtay uga xunnahay dhibaatada ka dhacday deegaankan ee dad walaalaan ku diradeen ay naftooda iyo maalkooda ku baabi'iyeen tuuladii. Maaragtay waxaan dhex taaganahay jamaaca Misro Maqdisa asigana sidoo kale la gubay, kul misaal lamida tusley asigana wax qayb laga gubay. Xaqiiqdii iyo deegaano kale todoba dhibaatadu ay saameysay dad walaalahay dilisa ee abka ab wada noolay, haddana intay maaragtay nool yihiin wada jiri doono inay musiibo intaan ay dhaxmarto, xaqiiqdii aad aan uga xunnahay. Waa wax maaragtay aad looga murugoodo dad noloshoodu waxay ku tiirsaneeday deegaankan. Maaragtay dad waxay ay tacbadeen iyo wixii maaragtay nololahay lahayn, haday dukaan yar tahay iyo haday maaragtay wixii uqbaxay ay tahay ba gurigii dab ku qabsaday, laguna jira bil soo qaaday ee banaanka ay tuuran yihiin. Xaqiiqdii qof waliba waa dareemi kartaa xanuunkeeda. Waxaan leenahay ummadan Ilaahay bedel khayra u keeno. Waa diyaaran u nahay dadkii dib u dejin loo sameeyo. Dowladda dhexana waxaan ka rajaynaynaa inay garab nagu siiso. Haddaan anagu dib u heshiisiintana waa ka shaqaynaynaa goobtina amnigeeda la sugo hadii Ilaahay iraade, iyaguna dib u dejintii iyo dib u heshiisiintii waxay ka dhammaynaynaa nal dhammaystiraana ka rajaynaynaa dowladda dhexe.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyla Makaraan, oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii deegaanka booqatay, ayaa waxa uu sheegay in uu ka xun yahay dhibaatadii ku dhacday dadkii deganaa tuulooyinkii lagu dagaalamay.
Dacda salaan aad iyo aad ayaan maartay uga xunnahay dhibaatada ku dhacday dadka deegaanadan degan. Waxaa maaratay maanta usoo aadnana kulley in badan lagu soo noqdo waxaa keenaya in wax qabad la helo sidii wax loo qaban lahayna. Maaratay 24 saac maalin kasta waxaa laga hadlaa sidii wax loogu qaban lahay deegaanada dhibaatada gaartay. Dadkooduna ay ugu soo naqalahayeen si nabad ay u soo degi lahaayeen, uuna soo naqalahayeen ayagoo maaratay ka faa'iidaysaayo horumarka iyo wanaagga ay ka shaqayn jireen. Dadkan ma ahayn dad fiican ku nool, ma ahayn waa dad maaratay tabca jiray oo wax qabsa jiray oo wax soo saar lahayahay.
Mid ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa waxa uu ka mahadceliyay dadaalada uu wada maamulka Hirshabeelle iyo gaar ahaan kan gobolka Shabeellaha Dhexe.
Booqashadii ay kusoo booqdeen, dhacdadii ka dhacday, buldaamihii la gubay ay kala ahaa jamaaca Misra Maqdis Kulmis iyo Busle, iyadoo booqashadaasi danqaso ay ku yimideen si ay aga baaraan degaan, ay ugu laxawsadaan oo ay ula qeybsadaan xanuunka, oo ay waxi karaankooda ay u geli karaan u galaan.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Baladweyne.
subax wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale, waqtigan bisha barakeysan ee Ramadaan, dalka Jabuuti qaybo ka mida dadweynaha ayaa aad uga cabta xafiisyada dowladda iyagoo aan ka helin adeegyadii kala duwanaa ay uga baahnaayeen. Haddaba macadka tababarada shaqaalaha ee Jabuuti oo ka tirsan wasaaradda shaqada ee Jabuuti ayaa ka jawaabaya arrintaasi iyagoo tilmaamay in ay hadda wadaan tababaro qaasa oo ku aadan raaligelinta iyo adeegyada wanaagsan ee loo fidiyo dadweynaha. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa haddaba waxa uu wareysi la yeeshay Sharmaarka Idris Cali oo ah agaasimaha guud ee macadka tababarada lagu fidiyo shaqaalaha Jabuuti, wuxuuna uga waramay tababarkan cusub ee ay qorsheynayaan.
nidaamka tababarka loo jeheeyay horta waxa weeyaan daraasad weyn baa la sameeyay oo dib habaysta dawladda iyo ku salaysay inaabku de dib habaysta loo sameeyay diabaysta qolo kanadiyano inaab de Quebec oo sal ku leh habaysta inaabyada aan kaygo kala iyo dinaa shaqaysay nidaam bay noo sameeyeen waxaan la shaqaysaa wasaarad walba wuxuu leeyahay mas'uul shaqaaleed wasuulka shaqaaleed ba gudida inaad ku jirta oo nala maareysta oo nala eegta wixii baahida ay wasaaradu baleedahay detaaban ka dhaqaaqna nidaamka aan ugu yeerayno aan ugu yeerayno waqtiyada aan u sameynayno iyo planning aan u sameynaynaba iyaka de nala wada iyakaanu qorana
marka ma ku jirta oo hore demaynay soo martay in wasaaradu inagu yiraahdaan tababar waxaad noo siisan shaqaalaha ku saabsan qaabke ula xidhiidhayaan amba ay ula shaqeynayaan amba ay u soo dhaweynayaan ay u qaabilayaan dadweynaha in adeegyada uga baahan xafiisyada dawladda tababar aynkaasi ma soo maray haduu in soo marayse ay ku dhacay
wallahi inta badan yakeebakay dadkan aan tababarka u sameynaba de intooda badan ilaaha waarde waxaan u baahanahay way fiican tahay waxaan u baraysiine oo sidan aad u sheekeynaysiin iyo hadalkiina wanaagsan macallimiintan daraasada fiican ma wada in aad ay wadaaradahayniina sida loo fahansiiyo dadka la maamulo ee mas'uuliyadda noo ah ee kolkol lagu yar adag in aad la fahansiiyo isqabgarad guud ahaaneed in aan de wala gaarnaan jecelnahay bay leeyihiin imika waxaan amar lagu siiyay horeyna aan de shaqada u qaban jirnay ina mar walba oon fasal sameynayno oo nidaam sameynaynaba inaan ku darno oon u yeerano dadkii wax indheer garadkii hore dadkii wax yaqaanay wasiirada dadkii ahaan jiray dibitada dadkii ahaan jiray dadkii director generalada ahaanayay laamaha waaweyn ee dawladdu leedahay ka tagay ay wax garanayay iyaan de imika annaka ajaadaha noogu jira inaan u yeerano iyakuna kubcis u sameeyaan iyo sidii ay wax u fahamsiin karay waxa weeyaan isfahamidiin unba imika mid jirta islaamkii yaraayay shalayta la soo galay ee diblomka la soo galay horey buu doonayaa inuu darajadu helo inuu lacagtan waxa weeyaan mushaarooyinkiiba yar bay leeyihiin mushaarooyinka lagu bilaabo yaa nagu yar bay leeyihiin waxay doonayaan dekii jadiidka shalay imid ee funksioneerka ayaa doonaya inuu horey u helo mushaaro weyn dekii kale ka sareeyeen oo culay balukaadi dad ba kaas horeeyay hadigdegine balukaadi aan afgaranno horta dadka kaas horeeyay meel han marine adiguna waad heli doontaa haqaagii u yarkaadi inta in la sir fahmo iyo avansmaagaaga waxa weeyaan horumar uu qofku lahaa sharcigu lahaa annagu de wixii xaq aan ku lahayn dawladda inaan helno wixii xaq dawladdu nagu lahayn inaan sameyno iyaan de u joognaa bay leeyihiin isafgaradka horta hadii aan hagaajino wada hadalka aan badino communicationka aan badino waxaan u malaynayaa in la safgaranay wuxuu waa wax dheer ba ma
shaqaalaha badankooga waxaad arkaysaa qofkii oo mushaaro fiican qaata mas'uula gaadhi la siiyey aqal la siiyey haddana meelaha qaarkoodan waajibaadkii loo dirtay aan qabanayn marka waxyaabaha caynkaasa inuu qofkaasu noqdo de mas'uul hawshiisii guta oo aad u caqli celisaan talooyin caynkaasa tababaradiina badi ama ku jirtaa habase ahaatee wasiirada amba wasaaradu ma inaga soo codsadaan
اللهم صل على محمد وزيرك جديد كي شقضا ادي ديلو وين يو يو وحو سي وانا وين دلن يرتا هلك لغو تفبري وحو دي ارتا هذي مكا كهذي سبو ادو وطابتك وحو سي وحو اري وار سيدي هورين وشقينين وانا كهغا جنو ان كونا سنانو وحا مشقينين وحو ويان قفك بلا آذن كي شعب كا انا او اديقنو اديق ما هاي اديق وناكسن وينو نقضا adeegan wanaagsan waa inuu noqdaa xilliga wax weyn annakii hadii ay dawladdu wax walba noo buuxsay inaan annaku tayadeena buuxino ayuu day ku anducooday uu ku celceliyay xilliga wax weyn annakina amar baan hayna inaan de halka tababar uma wadnaay intii kalen ku biirsan kale ilaahayna inaan ku biirsanoon hadalkii iyo waanadii iyo taladii kale baan ku darsan waa muhiim alaabta sheekada
waa gaag dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa sharmaake idiris cali oo agaasimaha guud ee maxadka tababarka loogu fidiyey shaqaalaha dowladda ee jabuuti waxa uu warramayay wariyahayaga dalkaasi jabuuti ramadaan muuse waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadda iyada subaxnimo ee v o a
halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana dhinacii ciyaaraha wariyaheena maxamuud mascade ayaa qadka telefoonka ee minneapolis si toos ugu jira mascade ciyaarihii yurub waa soo dhamaysay bal m b a da maraykanka caawa ka war
aada iyo aada waa tii lagu kala baxay halkaas inkastoo kuwo kalena dabcan ay toddobaadyadan bilaabanaya laakiin ciyaartii kama dambaysta ahayd ee m b a da ayaa waxaa isugu soo haray labada kooxood ee cleveland iyo kooxda kale ee golden state oo falastiin ay labadii sano ee lasoo dhaafay ciyaarta kama dambaysta iskaga hor imaanayay labada jeerna kala guulaystay kii ugu dambeeyay cleveland baa haysato waayadii saddex kulan iyadoo ay sarreyso golden state inta ka daba yimaadeen ay koobka ka qaadeen laakiin labadii kulan ee ilaahay hadda lasoo ciyaaray waxaa labadiiba badisay kooxda Golden State kii ugu dambeeyey oo daqiiqada uun ka hor soo gabagaboobay waxaa 132 iyo 113 ee guushu ku raacday kooxda Golden State oo gurigeeda ku ciyaaraysay waxaana kulanka saddexaad ay labadan kooxood isku arki doonaan magaalada Cleveland ee gobolka Ohio hase ahaatee waxaa xusid mudan in wiilkan ay soo iibsadeen dhowaanta ee sanadkan ku soo biiray la yiraahdo Kevin Durant oo ay ka soo gateen kooxda Oklahoma City uu yahay ninka wacdaraha dhigaya islamarkaasina ay baahi badan ka muuqato isagu weligii aan koobkan ku guuleysanin inuu wacdaro soo bandhigay habeenkii xalay ah wuxuu dhaliyey 33 iyadoo kulankii kan ka horreeyayna uu dhaliyey 38 sidoo kale wiilka mucjisada ah Stephen Curry ayaa isaguna 32 u dhaliyey dhinaca kale ciyaaryahan LeBron James oo aad muddo falastiinay inay hayso dadli iyo weliba nimanka la ciyaaraya oo aad u malaynayso inaanay u firfircoonayn sida wiilasha Golden State ayaa isagu waxa uu dhaliyey 29 11 banooniga ribaan ayuu qabtay 14 banooni oo uu baasayna waa la dhaliyey marka waxa loo yaqaano triple double oo waxa ugu fiican ayuu sameeyay inkastoo sidaasi la mid ah Stephen Curry isaguna uu triple double ka sameeyay laakiin wiilasha Kyrie Irving iyo weliba raggii kale ee lagu yaqaanay kooxda inay taageero ka helo ayaan waxba LeBron James u kordhin habeenkii xalay ahaa oo dabcan dhowr uun daqiiqadood ka hor ciyaartooda soo gabagabowday
marka maxaa la filayaa in ciyaaro ah oo soo socda dhinaca NBA-da habeenada soo socda
Falastiin ay maadaama ay ciyaarta kama dambeysta labadan kooxood fudud isku darayaan waxa la ciyaarayaa 7 kulan toddobadaasi 2 kamid ah waa la ciyaaray oo guriga waxa lagu ciyaaray kooxda Golden State 2 kale waxa lagu ciyaari doonaa oo seegta oo 4 soo socota ka bilaabaneysa guriga Cleveland kadib 3 kulan oo soo hartay marba guri ayaa lagu ciyaari doonaa hadii marka ay noqoto cid walba gurigeeda inay ku badiso kulanka ugu dambeeya ee kama dambeysta ah oo kulanka toddobaad oo koobku u yaalo waxa markaasi lagu ciyaari doonaa Golden State oo ku taala magaalada Oakland ee gobolka California taasi waxa ay siinaysaa fursada xilli ciyaareedka in iyadu dhiciyuhu ugu badnaa haysatay isla markaasina ay haysato fursada ah kulanka kama dambeysta inay gurigeeda ku ciyaarto hadii la isla gaaro laakiin sida aan ka arkay Stephen Curry iyo Kevin Durant uma eka niman kulanka toddobaad gaarsiinaya Cleveland laakiin Cleveland waa ogtahay sanadkii horeba meel hoose ay ka yimaadeen LeBron James nabay wataan marka markastoo ciyaaryahanka LeBron James kooxdu u wato garoonka ugu jiro fursad waxay haysataa inay koob ku qaadi kartaa
aba umad kontekas waxa uu ahaa wariyaheena maxamuud mascade oo qadka si toosa noogu warramayay Minneapolis
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada qasiidadaasi bisha barakeysan iyo waliba dhibaa maanka dhegeystayaal rabbana rabbana istajibna ducaana waa codadkii maxamed baafo iyo weliba xaliima muuse milaan oo dhegeystayaal waxay gabagabowtahay qasiidadaasi idaacadda yar ee subaxnimadii wada jiray ku daadiyay falastiin axmed iimaan iyo anigu cabdixakiin maxamed shirwa tan iyo tan idaacadda xigtay isugu imadoona waxaan idin kaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo Thank you.
أنا وأنسك أحلام.